No niin, armo ja rauha teille. Tuossa kuuntelin Seijan laulua ja kiitos Seija paljon lauluista. Niissä on sellaista pyhän hengen iloa ja Seija on sellainen pyhän hengen välikappaleena täällä. Ja sitähän me toivotaan ja tahdotaan, että me kukaan ole täällä niin kuin esiintymässä, vaan ennen kaikkea sitä varten, että Jumala voisi meidän kanssa vaikuttaa sinne teille kuulijoille jotain sellaista hyvää ja vastaanottamisen arvosta. Ja kun se tulee Jumalalta ja Pyhä Henki saa vaikuttaa meissä, niin se on vastaanottamisen arvosta, eikö se olekin? On se näin. Hyvä. Meillä on uusi vuosi ja kyllä mä tapaan niin kuin innostua aina uutena vuotena. Et joka uusi vuosi minussa sydämeen herää semmoinen, niin kuin Jari sanoi, semmoinen toivo. Ja eteenpäin menemisen meininki ja saa jättää niin kuin taakse niitä entisiä ja sydän täynnä niin kuin toivoa ja tulevaisuutta. Ja mikä parasta, kun se on Jumalan antamaa toivoa ja tulevaisuutta. Siinä voi niin kuin iloiten mennä, että jos me katsotaan vaan maailman murheita, niin kyllä meihin masennus alkaa tulemaan. Mutta meidät on kutsuttu paljon enempääkin kuin vaan tätä aikaa varten. Ja siksi me voidaan olla tänäänkin iloisia ja sen mä oon tehnyt aina niin kuin tässä uuden vuoden kynnyksellä, että oon sanonut omalle lihalleni, että sä et tuu mukaan tähän vuoteen. Että se taistelukaveri, joka mulla on täällä sisäisessä maailmassa, niin mun mielestä tämä pitäisi tehdä varmaan joka päivä tämä sama päätös. Mutta varsinkin kun uusi vuosi, ne vaan tulee minulle, että mä haluan, että Pyhän Hengen kanssa kuljen tämän vuoden. Tästä tulee hyvä vuosi, kun mä saan kulkea sen Pyhän Hengen kanssa. Niin tehdään yhdessä oikein semmoinen päätös, että ei anneta lihalle valtaa. Me tiedetään se, että meillä on se oma mieli, joka on lihallinen mieli. Ja Raamattu sanoi, että se ei mitään hyvää saa aikaiseksi. Mutta sitten meillä on annettuna lahjana Pyhä Henki, joka kovasti auttaa meitä. Pyydetään häneltä apua tänäkin vuonna. Mennään tähän sanan osuuteen ja mä luen teille tähän alkuun täältä Uuden testamentin puolelta, toinen Timoteuskirjeen 3. luku ja pari jaetta 16-17. Mä yritän joskus saada meille tässä tulevaisuudessa, että me saataisiin noin Raamatun jakeet tonne. Eikö se helpottaisi vähän silloin julistuksen seuraamista, jos me löydettäisiin semmoinen joku ohjelma, mistä olisi niin kuin sitten saataisiin se tonne ja saataisiin seurata. Mutta mä luen nyt selkeästi tämän. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen kaikkiin hyvin tekoihin valmistautunut. Jokainen kirjoitus. Ja mä ajattelin tässä kohtaa, että mä niin harvoin julistan niin kuin Vanhan testamentin puolelta. Ja kuitenkin Raamattu sanoi, että koko Raamattu on Jumalan hengen innoittamaa ja se on hyödyllinen meille. Niin mä jotain tänään katsotaan tuolta Vanhan testamentin puolelta ja erityisesti Daavidia. Et katsotaan vähän Daavidin elämää, ihmisiä Daavidin ympärillä ja muutamia tapahtumia Raamatusta, niin katsotaan sitä, että mitä me voitaisiin oppia Daavidin elämästä. Mutta mä lyhkäisesti esittelen Daavidin. kuka on Daavid? No te tiedätte, että Daavid oli yksi Israelin kuninkaista. Jumala hänet oli kutsunut kuningastehtävää ja hän on se mies, joka kävi Goljattia vastaan nuorena miehenä ja kukisti Goljatin Jumalan voimalla. Ja Daavidista sanotaan, tai oikeastaan sanotaan näin, että hän on niin kuin häntä pidetään esikuvana Kristuksesta. Eli me saadaan hänestä niin kuin esimakua jo vanhasta liitosta, Kristuksesta, mutta hänhän oli hyvin vajavainen, meidän Herramme oli täydellinen, niin me saamme kuitenkin jotain hänestä, mutta vajavaisuus hänessäkin oli niin kuin meissä kaikissa muissakin ihmisissä. Ja Raamattu sanoo Jeesuksesta, että Daavid oli Jeesuksen sukulainen tai Jeesus oli Daavidin sukulainen. Miten päin nyt sitten vaan, että siellä mainitaan siellä, että Daavidin juuri vesasta nousee Israelin iankaikkinen kuningas. Eikö se näin ole? Ja hän on, että tavallaan Daavidilla on hyvin iso merkitys Raamatussa. Ja mä en tiedä, onko kukaan laskenut, että monessako sukupolvessa nyt sitten Daavidista Jeesukseen on. Ei tullut nyt, en ruvennut sitä laskemaan, mutta siellä sukutaulussa näkyy, että sieltä löytyy Jeesuksen lihalliselta puolelta sukutauli, että siellä Daavid on. Ja muutenkin sillä lailla Daavidilla oli merkitystä tuon kanssa, että Daavid oli, Raamattu sanoi, että hän oli Jumalan mielenmukainen kuningas, Jumalan mielenmukainen ihminen. Vaikka hänellä oli niitä heikkouksia, niin hän oli kuitenkin Jumalan mielenmukainen ihminen siinä mielessä, että hän katui syntejään sydämestään asti. Hän kävi sitä elämäänsä sydämestä Jumalan kanssa. Me nähdään siellä esimerkiksi psalmin ne rukoukset, jotka siellä on Daavidin psalmit. Siellä on täynnä psalmit, on Daavidin kirjoittamia lauluja ja rukouksia. Niin siellä hän jakaa sellaista syvällä käyttävää keskustelua Jumalan kanssa. Ja siellä me nähdään, että hän katuu syntejään, pyytää anteeksi ja tehtyä vääriä tekoja, ja se on Jumalalle mieleen. Et me emme ole täydellisiä, mutta me voimme pyytää anteeksi sydämestämme tehtyjä asioita. Ja mitä Raamattu sanoo? Hän antaa kaikki meidän syntimme anteeksi. Hän ei enää niitä muistele, että joku sanoi mulle tällä tavalla, että Jumala ei muista, ihmiset kyllä aina muistaa ne huonot hetket meidän elämästä, mutta Jumala ei muista, ne on mereen, sinne syvään mereen upotettu ja tiedättekö, ei hän vedä enää syyllisyyteen niistä anteeksi annetusta synneistä. Ne on hänen kohdallassa, saat olla, ei, sun ei tarvitse olla aralla mielellä, vaan rohkealla mielellä lähestyä häntä. Hän on se. Jos Raamattu sanoo, jos meidän sydämemme syyttää, niin onhan Jumala suurempi kuin sydämeni. Jos hän on antanut ne synnit anteeksi, niin älköön pysyköön sydämeni silloin hiljaa. Ja otat sen anteeksi annon, otamme sen matkaan. Mutta mä innostun nyt taas menemään pois tekstistä, mutta tosiaan Daavid on esikuva Kristuksesta. Ja katsotaan sieltä Daavidin sotaurhoja, ystäviä ja vihollisia ja näitä Daavidin kanssa kulkijoita, jotka kulki hänen kanssaan. Siellä toinen Samuelin kirja 15:17. Täällä sanotaan näin, että niin kuningas lähti, eli Daavid, ja kaikki väki seurasi häntä. He pysähtyivät kaukaisimman talon kohdalle kaikkien hänen palvelijansa kulkiessa hänen ohitsensa, myös kaikki kreetit ja pleetit sekä kaikki katilaiset 600 miestä, jotka olivat tulleet hänen jäljessään Gatista, kulkivat kuninkaan ohitse. Niin kuningas sanoi gatilaiselle Iittaille, miksi sinäkin tulet meidän kanssamme, käänny takaisin ja jää kuninkaan luo, sillä sinä olet vieras, vieläpä maan paossa kotoasi. Eilen sinä tulit, ottaisinko minä jo tänään päivänä sinut harhailemaan meidän kanssamme matkallemme, kun minä itsekin menen minne menenkin, käänny takaisin ja vie veljesi mukanasi, armo ja uskollisuus sinulle. Mutta Iittai vastasi kuninkaalle ja sanoi, niin totta kuin Herra elää ja niin totta kuin Herrani kuningas elää, missä paikassa Herrani kuningas on, siellä tahtoo myös palvelijasi olla, olkoonpa se elämäksi tai kuolemaksi. Tiedättekö, Daavid oli tämmöinen magneettikristitty, että tavallaan kaikki halusivat olla kuulua hänen sotajoukkoonsa. Tässä hän ei vaatinut ihmisiltä, että heidän on pakosti oltava, vaan kaikki halusivat sydämen halusta kuulua tuohon Daavidin sotajoukkoon. Se oli kunnia tehtävä heille, kuulua Daavidin joukkoon ja siihen ryhmään, jossa Daavid oli johtajana. Sitten otetaan toinen Samuel 23, 13-17. Kerran lähti kolme niistä 30 päälliköstä liikkeelle, ja he tulivat elonleikkuun aikana Daavidin luo Adullamin luolalle, ja filistealaisten joukko oli leiriytynyt Refaimin tasangolle. Mutta Daavid oli silloin vuorilinnassa, ja filistealaisten vartiosto oli Betlehemissä. Ja Daavidin rupesi tekemään mieli vettä, ja hän sanoi, jospa joku toisi minulle vettä juodakseni Betlehemin kaivosta, joka on portin edustalla. Silloin murtautuivat ne kolme urhoa filistealaisten leirin läpi ja ammensivat vettä Betlehemin kaivosta portin edustalta, kantoivat ja toivat sen Daavidille, mutta hän ei tahtonut sitä juoda, vaan vuodatti sen juomauhriksi Herralle ja sanoi, pois se, Herra varjelkoon minua sinä tekemästä, onhan sen niiden miesten veri, jotka menivät sinne oman henkensä uhalla, eikä hän tahtonut juoda sitä, tämän tekivät ne kolme urhoa. Miettikääs niitä kolmea urhoa. He oli valmiit antamaan henkensä siitä toivomuksesta, että he saivat tuolla Daavidille vesilasin. Tiedätkö, Daavidin joukko oli sydämestään antautuna, että eikä hänen tarvitsunut pyytää heistä, mutta he olivat valmiita antamaan jopa henkensä, että he saivat palvella Daavidia. Ja minkä kunnian se oikein väristytti, se liikutti oikein Daavidia, että nuo miehet olivat valmiita jopa kuolemaan hänen puolestaan. Näin pienen mitättömän asian edessä, että tuoda hänelle vettä. Mutta näin sitoutunutta joukkoa oli Daavidin ympärillä. He olivat antautuneita palvelemaan Daavidia. Sitten mennään Daavidin ystävään. Se löytyy ensimmäinen Samuelin kirja 18. Ja 3 ja 4, kaksi jaetta sitten. Ja Joonatan teki liiton Daavidin kanssa, sillä hän rakasti häntä niin kuin omaa sieluansa. Ja Joonatan riisui viitan, joka hänellä oli yllänsä, ja antoi sen Daavidille, ja samoin takkinsa, vieläpä miekkansa, jousensa ja vyönsä. Tässä sanotaan, että Joonatan rakasti Daavidia. Eli se heidän keskinäinen yhteys, se oli sydämen yhteyttä, se oli sitä filia-rakkautta, jota Daavid ja Joonatan kokivat siinä. Ja tässä karski sotilas, toi Daavid ja Joonatan ei ollut mitään sellaisia pyhäkouluja tai kiiltokuvapoikia. He olivat oikeastaan karskia sotilaita, joilla oli miekat ja he kulkivat siellä armeijan keskellä johtamassa sitä. Ja tässä nyt tällainen karski sotilas antautuu Daavidille ja luopuu varusteistaan, antaa ne hänelle. Ja se kertoi sillä lailla, se kertoo sitä, että kuinka hän uskalsi tämän ystävänsä edessä heittää varusteensa pois. Se kuvaa meille sitä, että sanotaanko me, että kun me tapaamme toisiamme, niin meillä on aina jonkunlaiset varusteet yllämme. Meillä on kilvet, suojakilvet, emmekä me uskalla antautua toinen toisillemme. Eikä me kaikille tulekaan anna antautua. Jeesuksellakin oli vaan ne muutamat lähimmät ystävät, jonka hän kanssa hän jakoi sitten monia asioita. Mutta tässä Joonatan uskaltaa heittää varusteensa pois ja uskaltautuu ystävälleen niin kuin antautua sellaisena kuin on. Eikö se ole näin, että Jeesuksenkin edessä me uskallamme olla sellaisia kuin me olemme. Me uskallamme heittää omat varusteet ja kaaput pois, koska tämä ystävä on minun rakas ystäväni. Tämä ystävä, joka tietää minun sydämeni ajatukset ja aikeet ja tunteet, hän tietää mun elämäni kauempaa. Minä uskallan antaa varusteeni pois. Tällaista ystävyyttä minä ajattelen, että mihin Jeesus pyrkii meidän kanssamme. Että olisi sellaiset kaaput, sanotaanko semmoiset niin kuin puolustusmuurit meiltä pois. Jotta me voitaisiin puhua omista asioistamme aidosti sellaisena kuin ne on. Ja niin kuin näette siellä, Daavid jo jakaa Jumalan kanssa psalmeista aidosti niitä tunteitansa Jumalalle. Jopa välillä suuttuneenakin ja huutaa, että Jumala tuhoa ne. Ei Jumala tehnyt niin, mutta tämä oli semmoista aitoa tuskaa, jota Daavid koki. Tämän Jumalan Jeesus meiltäkin haluaa kuulla. Kun me rukoilemme sitä aitoa tuskaa, me saadaan vuodattaa hänelle. Aitoa rakkautta, aitoa tunnustusta. Pietareltikin sanottiin, kun mä taisin viime sunnuntaina vähän puhukin siitä, että kun Pietari oli riisuttu ja hän on siinä sitten Jeesuksen edessä, niin Jeesus kysyy vain tällä tavalla, että rakastatko sinä minua? Tästä oli kyse. Se oli suhteesta hänen kanssaan, että rakastatko sinä minua? Ja kun nyt oli varusteet tippunut Pietaraltakin alas, niin hän tunnustaa, että sinä tiedät, Herra, sinä tiedät kaiken, sinä olet minulle rakas. Tämä oli nyt aito sydämen tunnus. Se heikonkin ihmisen epäonnistunut tunnus, sinä olet Herra minulle rakas kaikesta huolimatta. Ja sitä aikaisemmin Pietari oli katunut katkerasti kaikkea sitä typeryttä, mitä hän oli tehnyt. Mutta sai jälleen tulla mestarin hoiviin, mestarin rohkaisevien sanojen ja hyväksyvien sanojen eteen. Tällainen Herra ja mestari meillä on. Katsotaan hieman Daavidin vihollisia, kuinka hän toimii. Viha niitäkin löytyy monenlaisissa suhteissa, kun ollaan, niin vihollisiakin löytyy. Ja me muistamme Saulin, kuinka hän, Hän oli aina vihainen Daavidille. Hän halusi keihästä. Hän oli niin varsin kateellinen siitä, että David oli miellyttävämpi. Kansa oli mielistynyt enemmän niin kuin Daavidiin, koska he näkivät Daavidin jumalyhteyden ja elämän. Se oli jotenkin toisenlaista kuin Saulin elämä oli. Ja tämä on väärin aina punnita toisia. Mutta kuitenkin niin kuin tässä kohtaa se kateus heräsi Saulissa. Ja hän ei voinut, se oli niin syvällä se kateus, että hän jopa matkusti pitkiä matkoja Daavidin perässä, että hän olisi saanut tappaa Daavidin. Mutta tulee tilanne sitten, jolloin hän on aivan saamassa kiinni Daavidia, mutta sitten täällä on eräs tilanne, jonka mä nyt luen sitten lyhkäisesti täältä. Ensimmäinen Samuelin kerran 24 ja 18. Ja hän sanoi, nyt puhuu Sauli, puhuu Daavidille. Ja hän sanoi Daavidille, sinä olet minua vanhurskaampi, sillä sinä olet tehnyt minulle hyvää, vaikka minä olen tehnyt sinulle pahaa. Sinä olet tänä päivänä osoittanut hyvyyttäsi minua kohtaan, kun et tappanut minua, vaikka Herra oli antanut minut sinun käsisi. Tätä edelsi tilanne, että Daavid oli mennyt piiloon luolan perälle pimeä, siihen aikaan ei ollut valoja, niin hän oli pimeään luola mennyt Saulia piiloon ja oli sotilaitten kanssa siellä piiloon ja Saul menee sinne pimeään luolaan myös. Ja siinä kohtaa hän ei näe, että Daavid on sotilaittensa kanssa siellä, sotaurhojensa kanssa siellä. Ja siinä kuiskataan Saulille, että nyt on Jumala antanut sinulle tilaisuuden tuhota tuon miehen, joka sinua vainoaa. Mutta tiedättekö, mitä tuo Daavid tekee? Hän ei tee sen niiden mukaan, niiden ystäviensä sotaurhojen mukaan, vaan sanoo, että en koske Jumalan voideltua. Hän antoi armon ja laupeuden käydä oikeuteen Saulin kohdassa. Hän ei koskenut siinä Sauliin, vaan päästi hänet menemään. Daavidilla oli tämmöinen armollinen sydän. Hän halusi olla armollinen ja laupeas. Ja tämä on varmasti osa sitä, että miksi Jumala oli mielistynyt Daavidin kaltaiseen sydämeen. Koska hänessä oli sitä samaa Kristuksen kaltaista armollisuutta ja laupeutta. Ja tässä tilanteessa hän osoitti hyvyyttä ja laupeutta, ja niin kuin luin tuossa, nyt vihamies Sauli siunaa häntä tässä kohtaa. Hän sai laupeudellaan vihamiehetkin siunaamaan itseään. Ja tämä opettaa meitä tämän ajan kulkijoita toimimaan niin, että laupeus edellä, ei viha, vaan jumalallinen laupeus. Vanhurskauden aseet edellä. Ja kaikki tämä Daavidin ympärillä oleva joukko näki sen, kuinka Daavid toimii ihmisten kanssa. Ja se sai aikaan sitoutumista ja lojaalisuutta tähän Kristuksen kaltaiseen johtajaan. Hänen ei tarvitsenut vaatia. Hänellä oli kuninkaan oikeudet. Hän olisi voinut sanoa, että nyt miehet sieltä tänne tekemään sitä ja tänne ja tuonne etureviin. Teidän paikka on täällä tänne ja palvelemaan. Jopa heidän lapsensakin oli kuninkaan käytössä. Hän olisi voinut tehdä kaikkia, käskyttää heitä, mutta ei hän tehnyt sillä tavalla. vaan he palvelivat hänen ympärillään oleva joukko sydämen halusta. Heidän sydämessään oli tapahtunut niin, että he halusivat palvella Daavidia. Kaiken sen, mitä he näkivät, mitä Daavid, millainen Daavid on ja mitä hän teki, kuinka hän kohteli ihmisiä. Se sai aikaan lojaalisuutta. Muut kuningaat kyllä käskyttivät. He olivat erilaisia kuninkaita. Daavidissa oli Kristuksen jaloa luonnetta. Hän osoitti laupeutta ja armoa kansa ihmisilleen, vaikka osasi kyllä olla koville luja. Kyllä hän oli periksi antamaton. Ei hän ollut sellainen, että hänen kanssaan voitiin tehdä mitä haluttiin. Et sitten hän osaisi kyllä rajatkin laittaa, mutta heikoille hän ei ollut, hän ei murtanut heikkoja. Eikä hän käyttänyt hyväkseen sitä heikkoja ihmisiä. Ja ei koskaan lyönyt lyötyä, niin kuin me nähtiin tässä Saulinkin kohdalla. Ja tässä me tullaan Jeesuksen Kristuksen esikuvaan, siihen täydelliseen esikuvaan nyt. Niin Raamattu sanoo näin, että Jeesus oli täynnä armoa ja totuutta. Hän oli ihan täynnä sitä. Daavid oli vajavaisesti, mutta Jeesus oli aivan täynnä tällaista armoa, laupeutta, mutta myöskin totuutta. Et hänen rakkaus ei ollut tavallaan sellaista lipsuvaa rakkautta, vaan hänen rakkaus oli semmoista totisinta rakkautta. Siihen voi uskoa. Se on todellista. Se ei ollut sellaista, että se ikään kuin menetti makuunsa, kun sitä vaan niin kuin ilman niin kuin tarkoitusta tai tällaista, niin kuin, että se kokee inflaatiota. Jeesuksen rakkaus ei koe niin kuin inflaatiota. Meidän rakkaus, me joskus lausutaan paljon rakkauden sanoja. Mutta ne ei näy sitten meidän teoissaan ja silloin ne kokee sen inflaatio. Mutta Jeesuksen rakkaus ei ollut tällaista, vaan se oli totisinta totta se rakkaus. Hän tarkoitti, mitä hän sanoi. Sitten siellä sanotaan näin, että kuinka hän kohtelee heikkoja. Siellä sanotaan, että hän ei särjettyä ruokoa muserra, eikä suitsuvaista kynttilän sydäntä sammuta. Vaikka hän on kaiken kuningas, kaikki voipa Jumala, niin silti hän säälii heikkoja. Hän rakastaa, hän on laupias heikoille, eikä hän halua kenenkään uskoa niin kuin musertaa, vaan mitä hän haluaa ennen kaikkea, että se vahvistuu. Tuomaksenkaan uskoa, Tuomasta ei muserrettu, vaan vahvistettiin. Niin kuin kaikkien muidenkin opetuslasten. Hän ei kulje laintekoja vaatien, vaan etsii, kenelle hän voisi osoittaa laupeutta. Nämä sankari, sanotaanko näin, ei Jeesus odota sitä, että me nyt ollaan hyviä, että kun me tehdään sankaritekoja. Että kun me ollaan vaan sankarikristittyjä, vaan ennen kaikkea se, että että kenelle hän voisi tehdä laupeuden. Hän on itse laupias kuningas, joka osoittaa laupeutta. Heikoille, sairaille, monille, jotka emme kykene moniakaan asioita. Eikä hän meiltä niitä vaadikaan. Katsotaan niitä tuossa myöhemmin vähän, taas Raamatun kautta. Jeesus kohteli joitakin ihmistä, ei kovasti, mutta lujasti. Joskus rakkauden täytyy ja totuuden olla lujaa. Ei kovaa, mutta lujaa. Muistatte rahavaihtajat, kun siellä Jerusalemin temppelissä oli ja Jeesus teki köysistä ruoskan ja ajoi nämä rahavaihtajat pois. Tässä kohtaa näkyy se kiivaus, joka Jeesuksessa oli, ja hän niin kuin murehti siitä, että Jumalan huoneesta on tehty markkinapaikka. Ja hän ajoi pois ne rahavaihtoja. Ja hän siinä osoitti sitä, että kun tämä temppeli kantaa Isän Jumalan nimeä, tämä temppeli on tarkoitettu, pyhitetty Jumalalle, Jumalan tuntemiseen, Jumalan palvonelle. Ei myyntikojuksi tai johonkin markkinapaikaksi. Ja kyllä mä nyt sanon, että kyllähän tässä meidänkin täytyy olla lujia. Eiks vaan näin? Ei anneta tehdä meidänkään paikastamme markkinapaikkaa, vaan tämä on pyhitetty Jumalalle, Jumalan tuntemiseen, Jumalan palvontaan. Niin ollaan mekin tässä asioissa lujia. Ja varmasti olettekin ollut. Sitten oli fariseukset. Muistatte fariseukset, niin Jeesus halusi puhua heille aika lujasti välillä, koska heillä oli niin kovat sydämet. Hän haluaisi murtaa sen sydämme, että sinne olisi voinut jollakin lailla lempään Jumalan sana päästä läpi. Ja hän moitti heidän kova sydämisyyttään. Et siihen aikaan, kun jos mennään taas sinne temppeliin, niin siellä oli niin sanottu korban uhri. Siellä oli semmoinen kirstu vai en tiedä mikä siellä oli, mutta sitä sanottiin niin sanotuksi korpan uhris, johon voi uhrata rahaa ja joku sanoi, että siihen oli voinut uhrata myös itsensä siihen korpan uhriin. Ja tämä oli fariseukselle erittäin tärkeää, että heidän rahavaransa, niin he antoivat kaikki rahansa sinne temppelirahastoon. Mutta laiminlyövät huolehtimisiin omista isistään ja äideistään. Heillä oli kova sydämisyys jopa niihin lähimpiin ihmisiä kohtaan, joista heidän olisi pitänyt pitää hyvää huolta. Ja tätä Jeesus muitti, että se kova sydämisyys, teidän kovan sydämisyytenne tähden, se oli niin kuin moite. Ja näissä Jeesus oli luja. Kova sydämisyys. Siinä hän ei antanut sijaa, että kova sydämisyys sai levitä hänen ympärillään, vaan kopsutteli jälleen sanan vasaralla sinne sydämeen. Ja Jeesus sanoikin heille, että laupeutta minä tahdon enkä uhria. He olivat ymmärtäneet jotenkin Jumalan palveluksen niin kuin väärin, että kun suoritetaan määrätyt tehtävät, ja jotka on annettu ja ne pitää olla just eikä melkein niin, niin se on se Jumalan palvelus. Mutta ihmisiä he kohtelivat kova sydämestisti ja huonosti. Ja siihen Jeesus sanoi, että laupeutta minä tahdon enkä uhri. Jos me katsotaan tätä laupeussanaa, mä katoin sitä vähän Raamatusta, että mitä sanotaan tekstiyhteydessä laupeudessa. Ja sieltä löytyy tämmöinen kreikan kielen sana kuin eleos. Ja se tarkoittaa suomennettuna, että sääli ja armeliaisuus, myötätunto, hyvyys, joka ojentaa auttavan käden. Hirveän käytännöllistäkin. Hyvyys, joka ojentaa, antaa autettavalle. Se, mitä puuttuu, se annetaan. Että tämä laupeus on niin kuin käytännön asia, mutta myöskin sydämen tunto, sääli ja armeliaisuus heikompia kohtaan. Ja tämän fariseukset oli niin kuin unohtaneet. Oletteko huomannut, kuinka vaikea on elää lakihenkisen ihmisen kanssa? Se on aina vaatimassa sulta jotain. Sun täytyy tehdä sitä ja sun täytyy tehdä tätä ja sun täytyy olla tollanen ja sit sä niinku kelpaat. Se on hankala ja se on raskas taakka niinku vierellä, eikö se? Siksi meidän täytyy omalla kohdallamme niin kuin laskea varustukset ja ymmärtää Jumalan rakkaus ja laupeus ja hyvyys ja armo omallakin kohdallemme. Ettei me tulla itse itsemme taakoiksi. Siitä puuttuu ilo. Että kun me suoritetaan vaan jotain, sanotaanko näin, että tänään luin niin ja niin montaa lukua Raamattua, nyt olen hyvä kristitty. Tänään olin rukouksissa 3 tuntia ja taas olen vielä parempi kristitty. Mutta jos se tulisikin sillä lailla sydämen halusta ja ennen kaikkea Kristuksen tuntemisen kautta. Tänään haluan oppia sinua, Jeesus, tuntemaan enemmän. Tämä Raamattu opettaa ja ilmoittaa minulle, millainen sinä olet. Millainen sinä, mitä sinä olet tehnyt mun puolesta, kuinka sinä rakastat, kuinka sä tänäänkin siunaat minua, kun sä lohdutat, sinä olet kaiken lohdutuksen Jumala, sinä tänäänkin mä otan lohdutuksen sanoja elämääni, viisauden sanoja, elämän sanoja, hänellä on elämän sanat. Se on aivan toisenlainen, tähän menee mielellään. Viipymään ja viihtymään, kun ne on niitä rakkaan Jeesuksen sanoja minulle. Minulle, minun elämääni, minun läheisteni elämää. Ja kun minä käyn rukoukseen, siellä sanotaan, että älkää tyhjiä hokeikko pitkiä rukouksia. Kyllä tietysti, jos on niin paljon asiaa, niin antaa mennä vaan. Mutta ennen kaikkea Jumalan tietää meidän rukoukset. Ennen kaikkea se asenne siinä, että minä nöyrästi anon Herra sinulta näitä asioita. Ja mietin ja pohdin, että Jumala, tarvitsenko minä näitä asioita. Ja jos minä tarvitsen näitä sydämeni pohjasta, niin sitten minä Jumala odotan, että sinä täytät näitä asioita. Minä tiedän sen, että sinä tämän kaiken täytät. Anna minulle kärsivällisyyttä. Sinä et ole automaatti, mutta minä tarvitsen kärsivällisyyttä, Jumala, että minä jaksan odottaa sitä, että minä saan sen, mitä luvattu on. Anna milloin Jumala kärsivällisyys tää. Ja ennen kaikkea ne sydämen asiat, ne on ne tärkeät asiat. Ne sydämen asiat, mitä tunnolla on. Siinä me saadaan vuodattaa meidän murheemme. Tuokaa tiettäväksi kaikki murheenne, älkää mistään murehtiko. Hän haluaa tietää ne mun oikeat sydämen murheet. Mä saan jakaa ne hänen kanssaan. Hän rakastaa mua, hän on ystävyyssuhteessa minun kanssa, hän haluaa kuulla kaikki minun niin kuin asiani ja murheeni ja tiedättekö mikä ihanaa? Hän on ystävä ja luo aina aikaa. Eikö se ole? Hänellä on meille jo aina aikaa, mutta hänellä on aina aikaa meille, eikä hän laita meitä hylkää pois. Et kun et tullut silloin, kun minä kutsuin, niin älä tule kuule nyttekään. Ei, vaan hän ymmärtää meidän heikkouttamme. Ja on iloinen, onnellinen, kun lapsi tulee jälleen läheisyyteen aidolla sydämellä pyytämään armoa, rakkautta, anteeksiantoa elämäänsä. Uusia ohjeita. Pyytää iloa, pyytää rauhaa, pyytää Pyhän Hengen voimaa. Orja tottelee tietyn pakotteen alaisena pelkoa tuntien. Ystävät toimivat vapaasta tahdosta iloiten. tällaiseen yhteyteen Jumala haluaa meidän kanssa. Vapaasta tahdosta iloiten. Siellähän sanotaan Raamatussa, kun annatte, antakaa iloiten. Eli tavallaan tämäkään ei ole niin kuin suoritus, vaan se on sydämen kaipaus jakaumastaan. Ymmärsittekö mitä ajan takaa? Vaan se on sydämestään lähtevää Jumalan palvelusta. Jeesus varmasti tahtoisi, että meissä vaikuttaisi rakkaudessa toimiva usko. Rakkaudessa toimiva usko. Jeesukselle tämä rakkaus on erittäin tärkeää. Siellä jo Paavalikin sanoo, että luettelee rakkauden oodit siellä, millainen rakkaus on. Ja hän tuo rakkauden kaiken yläpuolelle. Usko, toivo, mutta suurin on rakkaus. Ja siksi Jeesus jaksaa puhua meille tästä rakkaudesta. Ja ennen kaikkea, että se rakkaus pysyisi meissä. Se hänen rakkautensa ja siitä tulisi toimiva usko siitä rakkaudesta. Rakkaudessa toimiva usko. Rakkaus on hirveän kekseliäs. Se löytää tapoja toimia. Miten mä voisin tänään osoittaa lähimmäisellisiin rakkautta? Se inspiroi. Se löytää kyllä keinot ja väylät, että miten sä pääset osoittamaan lähimmäisen rakkautta. Luotetaan siihen. Annetaan rakkauden vallata meidät. Sitten menen vielä loppusanoihin ja yhden Raamatun paikan otan vielä. Anteeksi, että tapanani on nyt vähän viipyä tässä paikalla, mutta vielä yksi ajatus. Mä tuon sen täältä Roomalaiskirje 12:1-2 jakeet. Nämä on nyt Paavalin kehoituksia Rooman seurakunnalle. Tämä on kirje, joka on lähetetty nyt Rooman seurakunnalle. Ja tässä jälleen vedetään Jumalan armahtavaan laupeuteen. Tällä sanotaan, näin Paavali sanoo, kirjoittaa, niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttakaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää, otollista ja täydellistä. Tässä Paavali muistuttaa Rooman seurakuntaa ja myös meitä siitä Jumalan armahtavasta laupeudesta, jota me olemme saaneet kokea. Eikö me olla saatu kokea Jumalan armahtavaa laupeutta? Tämän saman lempeyden ja rakkauden kautta hän nyt muistuttaa Rooman seurakuntaa ja kehoittaa. Ja tässä tutkin jälleen tätä kehoittaa sanaa ja huomasin, että tämä Paavali ei pyri määräilemään tai vaatimaan, vaan tämä kehoitus onkin positiivinen sana. Ja kun mä katsoin sitä sanakirjaa, täältä löytyy tämmöinen sana kuin parakaleo, se on kreikkaa ja suomennettuna se on anoa, pyytää. Paavali pyytää tätä seurakuntaa, rukoilee tätä seurakuntaa, rohkaisee tätä seurakuntaa, toivoo hyvässä hengessä tätä asiaa seurakunnalta ja kannustaa uusiin suorituksiin. Miettikää. Hän ei määräile, hän ei vaadi, vaan kannustaa tätä seurakuntaa, että antakaa itsenne eläväksi Jumalalle otolliksi uhriksi. Tämä ei ole pakko, tämä ei ole pakon asia, vaan tässä on vapaaehtoisuus. Sä saat itse, tämä on ikään kuin kiitosuhri, kun tässä puhutaan uhrista, niin tämä on kiitosuhri Jumalalle. Kiittäen käydään hänen porteillensa uhraamaan. Se laupeus ja armollisuus, jonka me olemme saaneet osakseen, sytyttäköön se meissä halua antaa itsemme moninaisiin tehtäviin ja asioihin. Koska kaikki, mitä me tehdään niin kuin hänelle. Mä puhuin sunnuntaina, tämän seurakunnan johtaja on Jeesus Kristus. Ja kaiken me teemme hänelle. Hänelle, joka edestämme on kuollut. Hänelle, joka osoitti rakkautensa ristillä meitä. Ja vapaa, ei hän vaadi. Tämä on vapaaehtoinen uhri. Sitten tässä sanottiin, että älkää mukoutuko tämän maailman ajan mukaan. Jos me nyt tällä hetkellä katsotaan maailmaa, niin eikö se ole varsin kova paikka? Sellainen kovuus ja sääli ja lähimmäisen huolenpito niin kuin on jäämässä toisarvoiseksi. Ei unohdeta me, Jumalan seurakunta, armahtavaa laupeutta. Kasvakoon se meissä. Näkyköön se meissä. Olkoon se valo meissä tämän pimeän ajan keskellä. Tultaisi osalliseksi Jumalan armosta ja rakkaudesta niin, että meillä on niin runsaana, että meillä olisi jakaa sitä ympäristöömme. Eikö se olisi aika hieno uuden vuoden tavoite meille? Mutta me ei voida, annetaan Jumalan tehdä se meissä. Hän on sanoo sanassaan, että hän on alkanut meissä hyvän työn. Ja hän vie sen päätökseen. Ja niin kuin Paavali sanoo tässä, antakaa vapaaehtoisesti ja Jumala tekee työn. Käydään yhdessä tähän vielä rukoilemaan. Kiitos taivaallinen Isä, että sinä olet antanut meille kaiken ja ei meillä mitään ole, jollei se tulisi sinusta. Jokainen päiväkin on meille armon päivä, koska sinä olet sen päivän meille antanut ja sinä olet sen valmistanut. Ja me haluamme ottaa sen sellaisena kuin sinä meille annat. Ja tiedetään, että se on hyvä, kun sinä, se mitä sä meille annat, se on, sanotaan, että se on kukkurainen ja runsas. Ja siinä on kaikki, mitä tälle päivälle ihminen tarvitsee. Jos mun täytyy oppia, jos mun täytyy ojentaa itseäni, sekin on täydellistä kohti täydellisyyteen. Jos mun täytyy nuhdella itseni, sekin on kohti sitä sun hyvää tahtoa. Tapahtuuko Isä sun hyvä tahto meidän kohdallamme? Se on tosi parhaaksemme. Jää siunaamaan sisaria ja veliä ja kiitos siitä tästä rukoushuoneesta, että me saamme täällä olla sinun nimessäsi ja kiitos läsnäolostasi. Kiitos siitä, että sä runsaana oot meidän kanssamme. Ilman sinua me ei mitään voida. Kiitos kaikesta, Jeesus. Kiitos Isä, Poika ja Pyhä Henki. Amen.